ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੀ ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ ठाकुर भावे देहो दर्शन चाओ भगत इहो मन ठहरावे मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंद करा मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा सा विद तुम हर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग किरे हम थापे धन धन गुरु नानक जन गेरा जित मिले चुके सब सोग संतापे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हर अमृत भिन्न में मन प्रेम रतन राम रजे मन राम कसवन सो बिंदा गुर मुख रंग चलूलिया मेरा मन धन बिंदा जन नानक मुस्क जन्म धन धन जन नानक बोलया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह पह गुर प्रसाद या समहला पहला वार श्लोका ना श्लोक महले पहले के लिखे टोंडे असराजा की तुनी ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓ ਹਾੜੀ ਸਦਵਾ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਦਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉ ਸੰਜੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖਿਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹ ਨਾਨਕ ਸੋਨਾ ਪੁਲੀਏ ਪੁਲੀਏ ਬਪੜੇ ਪੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਪੜਿਆ ਪਿੰਨਿਆ ਸਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੋਈ ਕੁਰ ਸਜੀਏ ਹਰ ਆਸਣ ਡਿਟੋ ਚਾਉ ਦਾ ਤਖਤਾ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਵੇ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਜਣੋਈ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਗਵਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਜਾਓ ਡਿਠੋ ਜਾਓ
ਪੜਿਆ ਪਿੰਨ ਆਪ ਸਾਜ ਨਾ ਪਿੰਡ ਚ ਨਾਓ ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜ ਇੱਕ ਰਾਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤਿਸ ਦੇਵੇ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਣੋਈ ਸਭ ਸੇ ਦੇ ਲੈ ਸੇ ਜਿੰਦ ਗਵਾਓ ਕਰਿਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਕਰਿਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣੀ ਆਲੇ ਅਣੀਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ लागी पीर पेरम के सो जाने दरिया जीवन मुक्त सुवखिए मर जीवे मरिया नानक सत गुर मेल हर जगत तर तरिया तर तरिया।
श्लोक महला पहला। सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीबान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सचे तुदा कला करोड़ सचे सब तान सचे सब जोर सची तेरी सची सलाह सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सत्यायन सच जो मर जमे सो कचन कच महला पहला।
वडी वडाई जा वडा नाओ वडी वडाई जा सच ने आओ वडी वडाई जा ने चल थाओ वडी वडाई जाने आला वडी वडाई बुझे सब पाओ वडी वडाई जा पुछना दात वडी वडाई जा आपे आप नानक कारन कथनी जाए कीता करना सरब्रजाए महला दूजा।
एहो जग सचे की है कोठड़ी सचे का विश्वास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्मे करे विनाश एक ना पाने कड़ ले एक ना माए विच निवास ए पे आख ना जा पई जे किसेण रास नानक गुरमुख जानी है
जाको आप करे पर गास पड़ी नानक जी उपाय है लिखना है धर्म बहाल्या ते सच्चे ही सच्चे बड़े जन वख कडे जज मल्या था न पाइन कुड़या मौका ले दो जग तल्या तेरे नायर ते छेड़न गए हार गए सिठगन वाल्या लिखना वे धर्म बहल्या धर्म बहल्या धर्म बहल्या
पौड़ी नानक जी पाए कै लिखना वे धर्म बहल्या उथे सचे ही सच ने बड़े चुन वक कडे जजमालिया आओ ना पाए गुड़ियार मुँह काले दो जग जालिया तेरे नायर ते से जिन गे हार गे से ठगन वालिया लिखना वे धर्म बहल्या लिखना वे धर्म बहल्या।
हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम दाजे गुरपुरे हर पाया हर भक्त एक मंगा निर्मल तन शब्द विगासया जप अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया
सलोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साल लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद रहा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडान रहे विस्माद नानक बुजन पूरे पाग महला पहला।
कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पातालिया कासी कुदरत सर्वे आकार कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जहां कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अपमान कुदरत पौन पानी बसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता बाकी नहीं पाक नानक हुक्मे अंदर वेखे ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਭਸਮੜੇ ਔਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀ ਦਾ ਕਲ ਸੰਗਲ ਘਰ ਚਲਾਇਆ ਕੇ ਕਰਨੀ ਕੀਤ ਵਚੀਏ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਨ ਹੋਏ ਪੌਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਪਿਆ ਜਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਪੌ ਪੌ ਕੇ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਕੱਥ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੇ ਕਿਰਤ ਵਾਚੇ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹਾਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਉ ਮੰਗੋ ਸਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਇਆ ਨਾਮ ਕਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵਿਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾੜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਰਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨੰਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜਮਣ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਈਏ ਨਾਨਕ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖਵਾਰ ਪੌੜੀ
ਤਾਂ ਨਦਰੀ
ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜੀਵਨ ਤਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ
ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵੱਡਾ ਤਕੋ
ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸਚੋ ਸਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਅ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵਰ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣੇ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੁਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਛੋਟ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਮੰਤਨ ਹਰਪ ਧਰ ਦੋਹੇ ਗਰ ਜੋੜ ਮੰਗੋ ਇੱਕ ਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਪਾਵਾਂ ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧੈ ਅੱਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਉਪਜਾ ਸੁਖ ਸਾਂਤ ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਉਪਜਾ ਸੁਖ ਸਾਂਤ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹਰ ਕੀ ਨੀਂਦਾਤ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹਰ ਕੀ ਨੀਂਦਾਤ ਹਰ ਕੀਨੀ ਦਾਤ ਹਰ ਕੀਨੀ ਦਾਤ ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹਮ शरणागती जो सदा सहाई गुरु गोविंद कृपा करी रखियो मेरा भाई। हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाई हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाई
जो सदा सहाई
जो सदा सहाई जो सदा सहाई नानक जोर गोविंद का पूरन गुण का जोर
गोविंद का
पूरन गुण ता
बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास
जन की अरदास जन की अरदास असा महला चौथा गुरमुख टूंड टूंढेंदया हर सज्जन लदा राम राय कंचन काया कोटगढ़ विच हर हर सदा हर घर हीरा रतन मेरा मन तन विदा पाग बड़े हर पाया नानक रस बता
सलोक महला पहला घड़ियां सबे गोपियां पहरकन गोपाल गहने पौन पानी बै संतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जंजाल नानक मुसे ज्ञान में होनी खाए गया जमकाल महला पहला
वायन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड़ उड़ रवा छट पाए वेखे लोग हसे कर जाए रोटियां करन पूरे ताल आप पछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निर्भव निरंकार सच नाम जका किया सगल जहान सेवक सेव है कर्म चढ़ाओ पिनी रहन जना मन चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कलम लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल बरोल है बहुत अनंत लाटू माधाणिया नगा पंखी फौद्या लैण ना सह सूए चढ़ पाइए जंत नानक फौद्या गणत न अंत बंदन बंद पवाए सोए पै कृत नचाए सब कोए नाच नाच हसे चले से दोए उठ ना जाई सिद्ध न होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन फाओ तेना मन फाओ पौड़ी ना त्रंदन कर है ना ले नरक न जाइए जीवन सत सदा देखा जाए आंख गवाइए जरूड़ चंगा अपना कर पलो नीच सुदाई है जर बना पर जर वे से तेरे दी आई है ओ रहना फरिये पाई है फरिये पाई है फरिये पाई है।
ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾਲੀ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੈ ਲੋੜਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰਪਨ ਹੂ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੈ ਜਰਵਾਨਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਿਸਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਵਨ ਬਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਧਾਰੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਧਾਰੇ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿਖ ਜਾਣੀ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਕਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਫਤ ਸਰੀਤ ਬੜ ਬੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇਜੇ ਪਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹੰਦਰ ਸੰਰੂਪ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਗਰਵਾਸ ਬੇਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜੇਤੇ ਲੱਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾਰ ਸਤੀਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਜੈ ਦੇਣੇ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆ ਰਖਾ ਰਾਬਾ ਵਿਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਇ ਚਲੈ ਥਾ ਉਤਨਾ ਪੇ ਕਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆ ਆਕਾਰ ਆਇਆ ਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਨਾ ਬੇਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਣ ਸਚਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਛਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪਿੜ ਪੈ ਕੁਮਿਆਰ ਖੜ ਫਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬਪੜੀ ਛੜ ਛੜ ਪਵੇਂਗੇ ਯਾਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਸੁਣੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਹ ਤਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚ ਤਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸੱਚੇ ਸੋਚ ਤਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਿਛਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਿਛਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਭਿਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮਲਨੇ ਔਰਖ ਕਾਰ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ ਹਰ ਕੰਮੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੌਂ ਚ ਆਇਆ ਹੌਂ ਚ ਗਿਆ ਹੌਂ ਚ ਜੰਮਿਆ ਹੌਂ ਚ ਮੁਆ ਹੌਂ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੌਂ ਚ ਲਿਆ ਹੌਂ ਚ ਖੱਟਿਆ ਹੌਂ ਚ ਗਿਆ ਹੌਂ ਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ ਹੌਂ ਚ ਪਾਪ ਉਨ ਵਿਚਾਰ ਹੌਂ ਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹੌਂ ਚ ਹੱਸੈ ਹੌਂ ਚ ਰੋਵੈ ਹੌਂ ਚ ਭਰੀਏ ਹੌਂ ਚ ਧੋਵੈ ਹਾਂ ਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨ ਸਿੱਖੋਵੇ ਹਾਂ ਚ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਚ ਸਿਆਣਾ ਮੁਖ ਮੁਕਤੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਚ ਮਾਇਆ ਹਾਂ ਛਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੈ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੂਝੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਏ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤੇਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋ ਮੈਂ ਹਜਤ ਹੈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹਉਮੈ ਈ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ ਹਉਮੈ ਕਿਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਿਸ ਸੰਜ ਮੈਂ ਜਾਏ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਭੀ ਇਸ ਮਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖ
ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਨੀ ਮੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ
ਅਲ ਪਾਣੀ
ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਲਾ
ਨਿਤ ਦੇ
ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖੋ ਉਨ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇ ਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਗੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੂਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤੱਕ ਤੱਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਹਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਵਰ ਭੰਡਾ ਅੰਡਜ ਜੇਰ ਜੁੱਤ ਭਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕਹਿ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁਨਾ ਪਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜੋਗ ਬੇਬਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁਟੇ ਪੁਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸਚਾ ਨੀ ਸਾਣ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਦੁਖ ਮਿਲੇ ਸੱਚ
ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ
ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ
ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ
ਮੂਰ ਸੱਚ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ
ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਵਿਰਜ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇ ਆਇਆ ਕਹੇ ਆਇਆ
ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜੈ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਕੀ अरदास सुनी जे चरण कमल की आस प्यारे चरण कमल कर नस गए बिचारे जम कर नस गए बिचारे तू चितिया रोग खया सिमरत नाम सकल रोग खया नानक की अरदास सुनी जय नानक की अरदास केवल नाम हृदय में दीजे केवल नाम हृदय में दीजे नानक की अरदास अरदास सुनी जय नानक की अरदास सुनी जय अनेक दुख देवे अवदाका पहुँच न सके जन तेरे का पहुँच न सके जन तेरे को दर्श तेरे की प्यास मन लागी दर्श तरस तेरे की प्यास मन लागी प्यास मन लागी दरस तेरे की प्यास मन लागी प्यास मन लगी दर्स तेरे की प्यास मन लगी सहज आनंद बसे बेलागी सहज आनंद से बैरागी नानक की अरदास
सुनी जय
नानक की अरदास
सुनी जय
केवल नाम हृदय मेहंदी केवल नाम हृदय मेहंदी दे
नानक की
अरदास
सुनी जे
नानक की अरदास सुनी जे केवल नाम हृदय मेहंदी जे केवल नाम हृदय मेहंदी जे केवल नाम हृदय मेहंदी जे अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पास राम राज
गुर सतगुर सचा सब सिख दे घर रासे
तन तन वण जा रावण जो है गुर साहु सपासे
जन नानक गुर तिनी पाया
जिन थोर लिखत लीलाट लिखासे लीलाट लिखासे
सलोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ भरिए साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डी है खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती अर्जा पढ़िए जेते सास नानक लिखै इक गल होर हो मैं चखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़या तेता खड़या बहुत तीर्थ भव्या ते तो लव्या बहुत पेख किया देही दुख दिया सहवे जिया अपना किया अनना खाया सादगा बहुत दुख पाया दूजा पाया वस्त्र न पहरे एहनस कहरे मोन भी गुता क्यों जागे गुरबिन सुता पग पे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिरछाई पाई मूर्ख अंदर पगवाए बिन नावे किछ थाए न पाई रहे बेबाणी मड़ी मसाणी अंद न जाने फिर पछताणी सतगुरु भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन मसाए नानक नदर करे सो पाए संदेसे तेने केवल हाँ मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत तेरे मन पावंदे दर सोह कीरत गावंदे नानक कर्म बारे डर ठोना लहनी कावंदे कमूल न बुझना पड़ा अड़ होंदा आप गण हठड़ी गाली जा तुम
जात सदाए दे
इन मंगा जित जित आए दे जित जित आए दे
पौड़ी भगत रे मन पावदे दर सोहन किरत गावदे नानक कर्मा बहरे दर टो ना लहनी तावदे एक मूला भुजन अपना अनहोदा आप गुनाए दे होटा डिका निच जात होर तुम जात सदाए दे तिन मंगा जे तुझे ते आए दे तिन मंगा जे तुझे ते आए दे
सच साहो हमारा तो थनी सब जगत वण दारा राम राजे सब पांडित साजिया बिच वस्त हर थारा पावे फंडे बिच वस्त सा निकले क्या कोई करे वे तारा नानक को हर बसिया हर भगत भंडारा भगत
सलोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपा पार कूड़ मिया कूड़ भी बिखप हुए खार कूड़ कूड़ हो लगा विसरिया करतार किस नाल किचे दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबे पूर नानक वखाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला
सच ता पर जानिए जा हृदय सच्चा होए कूड़ की मलक तरे तन करे अच्छा थो सच ता पर जानिए जा सच थरे प्यार नाउ सुन मन रहसिए ता पाए मोख द्वार सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो दर्द काया साधके विच दे करता बियो सच ता पर जानिए जा सिख सची ले दया जाने जी की किछ पुन दान करे सच ता पर जानिए जाया तम तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ के बहरे करे निवास सच सब न होए दारू पाप कड़े थोए नानक बखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान मंडा तलीखा ये मिलता मस्त कलाई है कुड़ा लाल छड़ी है ओ एक मन अलख ते आई है पते वे हो पाई है ये वे ही कार कमाई है जे होए पूर्व लिखिया ता थूड़े बिना दी पाई है ना थोड़ी सेवाये
थोड़ी दान मिंडा तली खाग जे मिले ता मस्तक लाइए कूड़ा लाल छड़िए हो एक मन अलग ते आइए फल ते वे हो पाइए जे भी ही कार कमाइए जे होवे पूर्व लिखिया ता तूर दिना दे पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए मत थोड़ी सेव गवाइए
बाबल मेरा वड समर था बाबल मेरा वड समर था करण क
करण प्रभ हारा
करण प्रभ हारा
जिस सिमरत दुख कोई न लागे सिमरत दुख कोई न लागे हो जल पार उतारा हो जल पार उतारा बाबल मेरा बड़ समरथा बाबल मेरा बड़ समरथा बड़ समरथा हर चरण कमल की टेक सतगुरु दिति तस के बलराम जियो हर चरल कमल की टेक सतगुर दिति तस के बलराम जियो हर अमृत परे पंडार सब किछ है खर तिस के बलराम जियो हर अमृत परे पंडार सब किछ है खर
तिस के बलराम जियो
सब किछ है खर तिस के बलराम जियो
है खर तिस के
बलराम जियो
बाबल
बाबल मेरा बड़ समरथा करण कारण तब हारा
करण कारण तब हारा
करण कारण तब हारा बट समरथा मेरा बट समरथा बट समरथा आद जुगाद भगतन का राखा आद जुगाद
भगतन का राखा
उस्तित कर कर जीवा उस्तित कर कर जीवा नानक नाम महरस मीठा नानक नाम
महरस मीठा
अन दिन मन तन पीवा 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 बाबल मेरा बड़ समरथा बाबल बड़ समरथा करण करण प्रभ हारा
करण प्रभ हारा
करण करण प्रभ हारा जिस सिमरत दुख कोई न लागे जिस सिमरत दुख
कोई न लागे
भजल पार तारा जल पार तारा बल मेरा बड समरथा बड समरथा बड समरथा बड समरथा हम क्या गुण तेरे मित्रा स्वामी तू अपर अपारो राम राजे हर नाम सदा दिन रात ए आयास धारो अमूर की चुना जान की पावे पारो नानक वर का दास है हर दास पनहारो पनहारो
सलोक महला पहला सच काल कूड़ वर्त्या काल कारख बेताल बियो बीज पत ले गए अब क्यों गवे दाल जेक होए ता गवेरती हूरत होए नानक पाहे बहरा कोरे रंग न सोए पैविच खुम चढ़ाई है सरंपा हो तन होए नानक भक्ति जे रपे कुड़े सोई न कोई महला पहला
लब पाव दे राजा में ता कुड़वा सिकदार काम ने सत पूछिए बह बह करे विचार अंधेरी ज्ञान में होनी फाये परे मुर्दा ज्ञानी नचे वजे वावे रूप करे सिंगार ऊचे कुके वदा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गावे मंगे मोग द्वार जति सदावे जुगत मा जाने छड़ बह खरबार सबको पूरा आपे होवे खटना कोई अखे पत परवाना पिछे पाईए ता नानक तो लिया जापे महला पहला
वजी सुवजग नानका सच्चा वेखे सोए सबनी चाला मारिया करता कने सोए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे जिनकी लिखे पत पवे चंगे से के
पड़ी धुर कर्म जनक तद पाया आतनी खत्म त्याया न जे तके बस किछ नहीं तुद वे की जग ते पाया नानक मेरा एक है पाँ तो दुखवाया गुर के पर जाया जिथे त्वद
आप बुझाया
सहजे ही सच समाया सच समाया सच समाया ज्यों भावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम दाजे हम भूल बिगाड़े दूसरा हर लाज रखाए अंगारक तो गुर
पिता है
अंगारक तो गुर
पिता है
दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडया हर पैज रखाए पैज रखाए
सलोक महला पहला दुख दारू सुख रुख पे आ जा सुख ताम ना होई तू करता करना मैं ना ही जाहु करी ना होई बलहारी कुदरत वर्षिया तेरा अंत ना जाई लखिया रहाओ जात मह जो जोत मह जाता कलकला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सुच वाले जिनकी तीसो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किस करना सो कर रहया महला दूजा
जोग सब्दं ज्ञान सब्दं वे सब्दं ब्राह्मणे खत्री सब्दं सूर सब्दं सूद सब्दं प्राकृत है सर्व सब्दं एक सब्दं जे को जाने भयो नानक दा का दास है ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਉ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਇ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਾਸ ਦੇਵਾ ਸਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਉ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਖੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜੇ ਹੋਵੇ ਗੁਨੇ। ਸਾਧਨ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਾ ਕਲ ਕਾਲਣਾ ਦੇਵੇ ਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਲਨ ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਕਰ ਗਏ ਗਿਆ ਹਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤਿਉਨੀਆ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚਲ ਸੋ
ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ
ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ
ਹਾਂ ਦੇਖਾ ਦਰਸਾਂ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਹਾਂ ਦੇਖਾ ਦਰਸਾਂ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ
ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ
ਖਰ ਆਪਣੇ ਖੜੀ ਤਕਾਂ ਹਰੇ ਆਪਣੇ ਖੜੀ ਤਕਾਂ ਮੈਂ ਮਲ ਚਾਉ ਹਨੇਰਾ ਰਾਮ ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਉ ਹਨੇਰਾ ਰਾਮ ਮਨ ਚੌਖਨੇਰਾ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚੌਖਨੇਰਾ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾਸਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾਸਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ
ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ
ਹਾਂ ਦੇਖਾ ਦਰਸਾਂ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਹਾਂ ਦੇਖਾ ਦਰਸਾਂ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ
ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ
ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਜਾਤਾ ਤੂੰ ਸੋਈ ਸਗਲੀ ਜੋਤ
ਜਾਤਾ ਤੂੰ ਸੋਈ
ਮਿਲਿਆ ਫਾਏ ਸੁਭਾਏ ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਜਾਤਾ ਤੂੰ ਸੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹਾਏ ਸੁਪਾਏ ਮਿਲਿਆ ਚੱਲਿਆ ਹਾਏ ਸਫਾਏ ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਜਤਾ ਤੂੰ ਸੋਈ ਸਗਲੀ ਜੋਤ
ਜਤਾ ਤੂੰ ਸੋਈ
ਮਿਲਿਆ ਫਾਏ ਮਿਲਿਆ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਸਾਜਾ ਕੋਬਲ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਾਜਾ ਕੋਬਲ ਜਾਏ ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਕਰ ਆਏ ਸੱਚ ਮਿਲੇ
ਕਰ ਆਏ
ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ
ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ
ਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਤੇਰਾ ਰਾਮ
ਦੇਖਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ
ਹਰ ਆਪਲੜੇ ਖੜੀ ਤਕਾਂ ਹਰ ਆਪਲੜੇ ਖੜੀ ਤਕਾਂ ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ ਰਾਮ
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 ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ
ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ
ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ
ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ
ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
ਫਤਿਹ
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ 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 ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉੱਪਰ करी कृपा सतयुग जिन ध्रुव पर श्री प्रहलाद भगत उधरियं हस्त कमल माथे पर धरियं अलख रूप जी लख्या न जाई साधक सिद्ध सगल शरनाई गुर के बचन सत जी तारो मानस जन्म दे निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरया न कोए गुर प्रसाद प्रभ पाईया गुर बिन मुक्त न होए गुर नानक निकट बसा बनवारी तिन लहना थाप जोत जग तारी लहना पंथ धर्म का किया अमरदास भले कौ दिया तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्या हर का नाम अखै निध अप्या हर नाम अखै निध चौं जुग गुर सेवा कर फल लहियं बंदा जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं परतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखन परनं सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तारनं ये अमृत बचन बाणी साधु जान जप है कर विचित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुर दर्शन पारसन परम पवित्र गते गीते जम लोक पतत जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कर मुन बंछा जाकी शरणं सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तरनं रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कर मुन बंछा जाकी शरणं सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तारनं
चोलना गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो शब्द हर हर जपै नाम नव न तपै रसन एहन रसै सत कर जानियो फुन प्रेम रंग पाई है गुरमुखे त्याई है अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियो बचन गुर तरो पंच भू बस कर जन्म को उधरो द्वार हर मानियो जो ना सब सुख एत उत वंशव गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्रणियो।
गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर अगम गुण जान निदान हर मन धरो ध्यान एनिस करो बचन गुर हृदय थर फुन गुरु जल बिमल अथा मजन करो संत गुर सिख तरो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निरभो जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुग्ध मन भ्रम तजो नाम गुरमुख भजो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइए उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लिवलाइए फुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याइए अमृत परवा छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाइए नाम निर्वाण निदान हर उर धरो गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइए।
गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे जाकी सेव शिव सिद्ध साधक सुर असुर घन तरे तेतीस गुरबचन सुन कंद रे हुन तरे ते संत हित भक्त गुर गुर करे तरयो प्रहलाद गुरमित मुन जंद रे तरे नारदाद सनकाद हर गुरमुख तरे एक नाम लग तजो रस अंदरे दास बेनत कह नाम गुरमुख लख गुरु गोरे गुरु गोरे गुरु जप मन रे दास बेनत कह नाम गुरमुख लख गुरु गोरे गुरु गोरे गुरु जप मन रे।
संसार अगम सागर तुल्हा हर नाम गुरु मुख पाया जाग जन्म मरण पगा ए आई ही है प्रतीत प्रतीत ही है आई जिन जन कै तिन को पदवी उच पई तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की वृथा गई अवलोक्या ब्रह्म परम सब छुटक्या देव दृष्ट कारण करण सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारण तरण जिन्हू बाद निश्चल ध्रु जानी ते जीव काल ते बचा तिन तरे ओ समुद्र रुदर खिन इक मैं जाल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहिब सब ऊपर मन बच क्रम सेविये सचा।
परताप सदा गुर का कट कट परगास प्या जस जन कै इक पड़े सुने गावे प्रभत करे इशनान इशनान करे प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन हुए परस पारस को ज्योत स्वरूपी ध्यान तरंग जग जीवन जगन्ना जल थल में रेहा पूर्वो विद वर्णन सत गुर गुर से अलख गत जांकी श्री रामदास तारन तरन सतगुर नानक भगत करी एक मन तन मन तन गोबिंदियो अंगद अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हियो गुरे मरदास करतार कियो वस वाहो वाहो करते आयो श्री गुरु रामदास जय ओ जय जग में तै हर परम पद पायो
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कमल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोब कहत माज सोध जिसे दही पात खाए जियो देख रूप अत अनूप मोह महा मग पई किन कनी सबद चनतकार खेर पाए जियो काल कलम हुकम हाथ कह कौन मेट सके ईस बम ज्ञान ध्यान तरती है चाहे जियो सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो राम नाम परम ताम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेसुमार सर्वर को कहे जियो सुथर चित भगत हित पेख धरयो हर नखस हरयो नख बिदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखा कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
श्री गुरु श्री गुरु सत जियो गुर कहया मान निज निदान सच जान मंत्र है निस पासर होए कल्याण लहे परम गत जियो दे गेहो त्रेस नेहो चित बिलास जगते हो चरण कमल सदा सेउ दृढ़ता कर मत जियो नाम सार ही ए तार तज विकार मन गेंदो श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जी हो
तू सतगुरु चौ जुगी आपे आपे परमेश्वर सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुरे तुरे आदि जुगादे अनाद कला तारी त्रै रोए अगम निगम उदरन जरा जमे रोए गोरे अमरदास थीर थप्यो परगामी तारन तरन अगे अंतक बदे न सर कव गुरु रामदास गुरु रामदास तेरी सरन हमें अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखै बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा स्यो प्रीत गा एक उत्तम पंथ सुनियो गुर तेहे मेरंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाट कीरत की गुरु रामदास राखो सरना एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ।
ਸੁਕੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਪਹਿਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰ ਸਹੋ ਕੁਰਸੋ ਚਟੀਐ, ਤੁਦ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਨਾਨ ਕਰਾ, ਬਿਆਲੀ ਸਲੱਖ ਜੀ ਜਲ ਮਹ ਹੋਤੇ, ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ ਕਾਏ ਕਰਾ, ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਇਸਨਾਨ ਕਰਾ, ਬਿਆਲੀ ਸਲੱਖ ਜੀ ਜਲ ਮਹ ਹੋਤੇ, ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ ਕਾਏ ਕਰਾ। ਜਤਰ ਜਾਓ ਤਤ ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ, ਬੀ ਪਾਨੀ ਲੈ ਦੋਦ ਰੇਦਾਈ ਲੈ ਖੀਰੰ ਠਾਕੁਰ ਕਹੋ ਨੈਵੇਦ ਕਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦੋਦ ਬਿਟਾਰਿਓ ਬਛਰੈ ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ ਕਾਏ ਕਰਾਂ ਈਬੈ ਬੀਠਲ ਉਬੈ ਬੀਠਲ ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਥਨੰਤਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਣਵ ਪੂਰ ਰਹੇ ਤੂੰ ਸਰਬ ਮਹੀ ਈਬੈ ਬੀਠਲ ਉਬੈ ਬੀਠਲ ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਣਵ ਪੂਰ ਰਹੇ ਤੂੰ ਸਰਬ ਮਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਸਾ ਅਨੀਲੇ ਕੁੰਭ ਪਰਾਈਲੇ ਉਦਕ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਇਸਨਾਨ ਕਰਾ ਬਿਆਲੀਸ ਲੱਖ ਜੀ ਜਲ ਮਹਿ ਹੋਤੇ ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ ਕਾਏ ਕਰਾ
ਇੱਕ ਕਿਟ ਖਲੋਇੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋਇੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਸਾਜਨੜਾ
ਗੁਰਬਿਨ ਨਹੀਂ ਸੁਝੇ ਹਰ ਸਾਜਨ ਸਭ ਕੇ ਨਿਕਟ ਖੜਾ ਨੇੜਾ ਹੈ ਦੂਰ ਨ ਜਾਣੇ ਹੋ ਨਿਤ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਲੇ ਜੋ ਦੇਵੇ ਸੁਖਾਵਣਾ ਜੋ ਦੇਵੇ ਸੁਖਾਵਣਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਸੂਝੈ ਹਰ ਸਾਜਨ ਸਭ ਕੈ ਨਿਕਟ ਖੜਾ ਹਰ ਸਾਜਨ ਸਭ ਕੈ ਨਿਕਟ ਖੜਾ ਹਰ ਸਾਜਨ ਸਭ ਕੈ ਨਿਕਟ ਖੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ 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 ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਧੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘਟ ਬਲਿਆ ਲਦਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਫਿਰ ਬਾੜੇ ਨਾ ਚਲਿਆ ਧਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਦਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕ ਰਥ ਰਥਵਾ ਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਐ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੈ ਤਾਹੇ ਸਤ ਜੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰਥਵਾ ਹੋ ਤ੍ਰਿਤੇ ਰਥ ਜਿਤੇ ਕਾ ਜੋ ਰਗੈ ਰਥਵਾ ਹੋ ਦੁਆਪਰਾ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤ ਗ੍ਰਥਵਾ ਹੋ ਕਲ ਜੁਗ ਰਥਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਗੈ ਰਥਵਾ ਹੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸੱਚ ਸਮਾਵੇ ਰਿਗ ਕਹੇ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ ਨਾ ਲੈ ਪ੍ਰਚਿਤ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦ ਮਖਾਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦ ਥਰਬਣ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲੋ ਭਇਆ ਨੀਲ ਵਸਤਰਨ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਪੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜੀ ਕਰ ਦੇਸ ਜਨਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਇਹਨੀ ਨੇ ਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬਦੇ ਸੇਵਣ ਜਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਇਤਾ ਵਿਦਗਿਰੇ ਕਿਨੇ ਮਿਟਾਰਿਆ ਪਰ ਕਿਰਪਾ
ਪਾਰੂ ਤਾਰਿਆ
ਪਾਰੂ ਤਾਰਿਆ ਪਾਰੂ ਤਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਕਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆ ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਕਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲਗੇ ਡੁਬੇ ਸੇਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਗੁਰਨੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਚਿਤਿਓ
से कहे जग जय राम राज। देखो मानस जन्म दुर्लंब है, नाम बिना व्यथा सब बते हर नाम न बीजो अगे पुखा क्या खाए मन मुखानो फिर जन्म है नानक हर पाए हर पाए।
सलोक महला पहला सिमरुख सरायड़ा अतिरगत मुच ओए जी आवे आस कर जाहिन रासे कित फल फिके फुल बक बके कमनाया पत मिठत नीवी नानका गुण चंगिया तत सब को निवे आपको पर को निवे न कोए धर दरा जू तो लिये निवे सगोरा हुए
अपराधी दूना निवे जो होता मेरे गए शीस निवाए शीस निवाए क्या थी है जर देख सुधे जाए पढ़ पुस्तक संदे जा गादन सिल पूज से बगल समादन मुख चोट भी गोखन साधन उपाल तिहार माला तिलक लाटन धोती वस्त्र काटन जे जानस ब्रह्म कर्म सब गोकृत निश्चय कर्म कौ नानक ने चोतवे बिन सतगुरु वाट न पावे
पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना बंदा चंगा अपना आप ही कीता पावना हुक्म की मन पाव दे राहे पेड़े अगे जावना नंगा दो जग जा लिया ता दिसे खरा डरावना कर उगम पछो तावना कर उगम पछो
तावना पहल बसंत आगमान पहल बसंत आगमान पहल बसंत आगमान पहल
नानक सिमरे एक नाम फिर बहुड़ न थाई।
संत की वार महल पंजवा ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याय कह हो हरिया पाई कर्म लखन तय पाई है हृत सुहाई वर्ण त्रिण त्रिपौन मोहल्य अमृत फल पाई मिल साधु सुख उपजाय लथी सब शाही नानक सिमरै एक नाम फिर बहुण न थाई
काम क्रोध लोभ मोह बिन जय हमें नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव
पंजे पदे महाबली कर सचट होआ अपने चरण पाए नवी खुड़ोआ रोग सुख समिट गए नित नवान रोआ दिन रहण नाम ते आए दा फिर पाए न मोआ जिससे उपजा नानका सोई फिर हो
रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद फया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरु का पाया सहज से ती मनवतिया बदाया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आया
शब्दोता गावो हरि के रामन दिनी बसाया
ए नानक आनंद होआ सतगुरु में पाया ए मन
मेरे तू सदर हो हर नाले
नाल रहो तो मन मेरे दुख सब सारना
कर्म करे तेरा कार्य सब सवारना
नांगला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे
कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरे
हर का तेरे सब कुछ है जिसे है सो पावे
सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे
नाम दिन कह मन वसिया वाजे शब्द कनेरे
कह नानक सच्चे साहेब क्या नहीं कर तेरे साचा
नाम
सच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाइया कर
नाथ सुख मन आए वसे आज ने इच्छा सब बुझाइया
सदा कुर्बान किता गुरु विटा जिस दिया ए वडाइया
कह नानक सुन हो संतो
शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वजे
कल शब्द सकार सुपागे
हर सुपागे शब्द वजे कलार कर धारिया
पंच दूत दवासी कीते काल कंठ कमारिया
करम पाया तुझ जन का से नाम हर गए लागे
नानक तस खोआ तुत करे नह दवाये
आनंद सुनावट भागी गो सगल मनोरथ पूरे
पार ब्रह्म तक पाया उतरे सगल वसूरे
दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी
संत साजन पे सर से पूरे गुरते जाने
सुन दे पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे
चरण लागे बाजे अनहद तो
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर कै गुर नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई जिस डिठै सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरै घर नौ निद आवै ताय सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अण डिठ कीता तिन्हां प्यारिया सच्चारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चेते आवे चेते आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बल्ले बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे। सिखां नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जिया श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणियां दे मान नेताणियां दे तान ने ओटियां दी ओट धन धन ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਨਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸੇਕਾਂ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਇਆ ਖੋਏ ਪਾਪ ਹੈ ਸਭ ਪਾਵਨ ਪਾਪ ਹੈ ਸਭ ਪਾਪ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਹਰ ਆਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਹਰ ਆਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਹਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਹਰ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ਨ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਇਆ ਖੋਏ ਪਾਪ ਹੈ ਸਭ ਪਾਵਨ पाप है सब पाप जन नानक सुख खर आया जन नानक सुख खर आया
कमर धर्म की पाड़ी कोवे ਬੜ ਪਾਗੀ ਪਾਏ ਓ ਬੜ ਪਾਗੀ ਪਾਏ ਵਿਖਲਾਸੇ ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ ਵਿਘਨ ਬਿਨਾਸਲ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸਨ
ਵਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸਨ
ਵਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸਨ
ਵਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸਨ
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾ
ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਸ ਹਾਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ
सब चले चलाए इनको मिले प्यारे से तो दिल मिले जो हर मन जन नानक सतगुरु हे हर नाम तराए नाम तराए
सलोक महला पहला दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सत वट एह जनेऊ जी का हिता भांडे कत ना हो टुटे ना मन लगे ना हो जले ना जाए धन सुमान स्नान का जो गल चले भाए चौकड़ मुलन आया बह चौके पाया सिखा कं चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थिया ओह मुआ ओह चढ़ पया वे तगा गया महला पहला
लख चोरिया लख जारिया लख कुड़िया लख गाय लख ठगिया पैनामिया रात दिन सी नाल तग कपाह कती है बामण वटे जाए कोई बकरार इन खाया सबको अखे पाए होए प्राणा सटिए ती फिर पाइए गोड नानक तग न टुटई जे तग होवे जोर महला पहला
नाय मने पतु पुजे साला ही सच सूत दर गए अंदर पाइए तग न टूट सबूत महला पहला
तग न इंद्री तग न नारी भर के थुक पवे नित दाड़ी तग न पैरी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी वे तगा आपे वते वट था गेवरा खते लै पाड़ करे भी आखो कटका गल दसे राखो सुन वेखो लोकाए बेडा मन अंदा ना पौड़ी साहब हो दया
कृपा करे तो साई कर कराए सी सोसे रुपये वापे जिसलो हुक्म मनाए सी हुक्म का मिल पाए सी कसमे भावे सो करे मन चिंदिया गोबल पाए सी ता डर गए पैंदा जाए सी पैंदा जाए सी पैंदा जाए सी पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मन्या होवे परवान ता कसमे का महल पाई सी कसमे पावे सो करे मन हो चिंदिया सो फल पाई सी ता दरगे पेंदा जाई सी ता दरगे पेंदा जाई सी
कोई गावे रागी नदी बेदी बहुपांत कर नहीं हर हर पीजे राम राजे अंतर कपट विकार है न रोए क्या करता सब किछ जानदा करता सब किछ जानदा सिर रोग हदरी जय नानक गुरमुख दस जय हर भगत हर लीजे हर लीजे
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण का कर लावो गोबर तरना जाई धोती टिक्का तेजब मानी तान मिले छा खाई अंतर पूजा पढ़क ते बा संजम तुरका पाए छोड़ी ले पखंडा नाम ले जह तरंदा महला पहला
मानस खाने करे निवाज शरीव गायन तिंगल ताग तिन कर ब्राह्मण पूरे ना उना फिया वे ओई साद कुड़ी रास कुड़ा वे पाद कुड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कुड़ रहा पर भूर ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਤੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪਰਾਣ ਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆ ਮਤ ਫਿੱਟੇ ਮਤ ਫਿੱਟੇ ਇਹੋ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫਿੱਟ ਕਰੇ ਨ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਫਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਥਈਏ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਵਡਿਆਈਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਬੜੋ ਬੜਾ ਵਡਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਕੰਦੇ ਲਾਇਦਾ ਨਦਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਹੁਕ ਜਾਇਦਾ ਧਰਮ ਗੜ ਵਿਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਵਿਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਵਿਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ
ਚਿਤੇਂਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਰੇ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਏਦਾ ਨਦਰੂ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਗਾਹੂ ਕਰਾਇਦਾ ਦਰ ਮੰਗਨ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਦਰ ਮੰਗਨ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ
ਮਨ ਮੇਰੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਮਨ
ਆਨੇ दिल कीर्तन हर गुण गाम अन दिन कीर्तन हर गुण गाम अन दिन कीर्तन हर गुण गाम ऐसी प्रीत मन ऐसी प्रीत मन आठ पहर रब जानो ने आठ पहर रब जानो ने ऐसी
दलाल के मुसीए करे नानक अगे सुमिले जे खटे काले दे महला पहला
ज्यो जोर सरनावणी आवे वारो वार जूठे जूठा मुख से नित नित होए खवार सचे न आखिए बहन जे पिंडा थोए सचे से नानका जिन मल वसिया सोए पड़ी तेरे पलाने पौन गए हर रंगी हर मुसबरिया कोठे मंडल माड़िया लै बैठे कर पा सारिया जी करना धाम दे हर बुझने नाही हारिया कर पाए साया वेख मैल ते वरण विसारिया जर आई जोबन हरिया जोबन हरिया जोबन हरिया
पौड़ी तुरे पलाने पौड़ वेग हर रंगी हर सवारिया कोठे मंड माड़िया लाए बैठा कर पसारिया चीज कर मन पाव दे हर बुझ ना ही हारिया कर परमाइस खाया वेख मेहनत मरन वसारिया
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਥਾਨ ਸੁਹਾਰਾ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਨ ਫਲਿਆ ਲੈ ਦੂਰ ਮੁਖਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਖਾਲ ਖਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨਿਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸੂਤਕ ਪਵੇ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤ ਕੇ ਬਿਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੁਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇ ਬਾ ਸੂਤਕ ਕੋੜ ਅਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਫਰਥਨ ਰੂਪ ਕਨੀ ਸੁਤਕ ਕਨ ਪੈ ਲਹਿਤ ਬਾਰੀ ਖਾਇ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਧੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭੋ ਸੁਤ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲਗੇ ਜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਥਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋ ਨਰਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ ਤਿਲਾ ਸੂਤਕ ਨਾ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਤਨ ਗਰੀ ਆਈਆਂ ਜਤ ਪਾਣਾ ਕਮਲ ਸਾਈ ਹੁਕਮ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਵਰਿਆਈਆਂ
ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹਾਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢਿਆ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਠੇ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਤੁਠੇ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਨਾਨਕ ਗਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਕੋਹੇ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਏ ਸੁੱਚੇ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੇ ਵਿਆ ਲਗਾ ਪਣ ਸਲੋਕ ਕਹੋਤੀ ਜਾਈ ਸਟਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋ ਲਗਾ ਦੁਖ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਪ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੋਧਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਰਸ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆ ਕੋ ਪੰਡੋ ਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਦੋ ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਏ ਪੰਡੋ ਵੇ ਬੰਦਾਂ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ ਪੰਡੋ ਕੀ ਪੰਡੀ ਪਜੈ ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਹਾਰਾ ਦੇਖੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਕਸਦਾ ਸਲਾਗੀ ਹੈ
ਸਾਗਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ
ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਏ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਐਤ ਜਗ ਦਾ ਕਾਇਤ ਗਾਰਿਬ ਹੰਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੇ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾ ਲੁਝੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਏ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਦਰ ਗਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਖਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸੱਟੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ
ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸੱਟੀਏ ਮੂੰਹ ਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਲਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਲ ਬਿਨ ਪਟੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦਿਨ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਦਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਉੱਠੀ ਕਰ ਜਾਏ ਵਾਹ ਨਹੀਂ
ਕਿਸੇ ਤੇਰੀ
ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਵਾਟ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਦ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਏ ਦੀਵਾਣੇ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮੇ ਡਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਦਿਉ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਪੈ ਤਾਰੀਏ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਾਰੀ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰ
ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਤਾਰੀਏ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਹੈ ਕਿਉ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ
ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਧ ਬਾਜ ਸਮਰੱਥ ਕੋਏ ਨਾਹੀਂ ਤੁਧ ਬਾਜ ਸਮਰਥ ਕੋਏ ਨਾਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ ਬਨਵਾਰੀਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀ ਬਨਵਾਰੀਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ
साची लीरे बिन देह निमाणी साची लीरे बिन देह निमाणी देह निमाणी लीरे बाजो तेरे निमाणी लिवे बाजो क्या करे विचारिया क्या करे विचारिया तुझ बाज समरथ कोई नहीं सदबाज समरथ कोई नहीं कृपा कर बनवारिया कृपा कर बनवारिया कृपा कर एसनो होर थाओ नाही सुनो और थाओ ना शबद लाग सवारिया शबद लाग सवारिया कह नानक लिवे बाजो कहे नानक लिवे बाजो क्या करे बिचारिया क्या करे बिचारिया बाज समरथ कोई नहीं बाज समरथ कोई नहीं कृपा कर बनवारिया 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 कृपा कर बनवारिया
आसा महला चौथा जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन्हा नाम दृढ़ा वै राम राज ओख सब तेरे जो हर नाम जो हर हर नाम कर नित जप हर नाम हर नाम करा
सलोक महला दूजा एक नहीं आस की
दूजे लगे जाए नानक आसक कांडिये साध ही रहे समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आसक हुना खिये जे लिखे वरते सोए महला दूजा
सलाम जवाब दुए करे मुड़ो को था जाए नानक दोवे कूड़िया थाए ना काही पाए पौड़ी जित से भी है सुख पाई है सो साहेब अपना साखाल क्यों खालिए मदम ते लम्मी नजर निहालियो जिसा नलहारिये ते वे पासा खालिये पिछला है
ऊपर खालिये
ऊपर खालिये खालिये
पौड़ जित से भी है सुख पाइए सो साहिब सदा संभालिए जित किता पाइए अपना साकाल बुरी क्यों खालिये मंदा मूला की ची दे लम्मी नजर निहालिए जो साहिब नाल नहारिये ते वे पासा टालिए किचलाए ऊपर कालिए किचलाए ऊपर कालिए
जिन गुरमुख नाम ते आया ते ना फिर बिघन न होई राम राज सत गुर पुरख मनाया इन पुजे सब कोई सत गुर प्यारा सेविया तिना सुख सत होई नानक सत गुर प्यारा तिना मिलया हर सोई हर सोई
सलोक महला दूजा चक लगे चाकरी नाले गर्वाद गल्ला करे कनेरिया खसना पाए साध आप गवाए सेवा करे ता कुछ पाए मान नानक जिसनू लगा जिस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा
जो जी होए सो गवे मौका कया बीजै बिख मंगे अमृत वेखो इहने महला दूजा ना लियाने दोस्ती कदे ना वे दास जिहा जाने ते हो वरते वेखो को निरजास वस्तु अंदर वसमावे दूजी होवे पास साहेब सेती हुक्म न चले कही बने अरदास कूड़क माने कूड़ो होवे नानक सिफत विगास महला दूजा
नाल एयाने दोस्ती वडारू सुने हो पानी अंदर लीक ज्यो तिस जाथा न थे हो महला दूजा
होए आण करे कम आण ना सके रास जे कद चंगी करे दूजी भी वह रास पड़ी चक लगे चक ये चले कसमे खाए और मुझसे गली ओ जपे गुणा खाए कसम कर बला गली फिर गैरत अंदर पाए बड़ो आए गला ओ है मोहो काना खाए गुजर लगावना इस कही है साबास नाल न चले नाल खसम
चले अरदास
चले अरदास चले अरदास
चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पाए गुरमत किसनु अगली हो वजू पी दुना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजो गवाए अगला मोहे मोह पाना खाए जिसदा जिता खावना तिस कहिए सबास नानक हुकम ना चले नाल खसम चले अरदास
अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखण हर राम निंदा कोई क्या करे बिन हर नाम प्यार बिन हर से ती मन
मानिया
सब दोस्त चख मारा नानक नाम राया हर रखन हारा रखन हार
श्लोक महला दूजा एक ने ही दात आपस ते जुपाई है नानक साकरमात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा।
एक नहीं चकरी जित फाओ खसम न जाए, नानक सेवक काढ़िए से ती खसम समाए, पौड़ी नानक अंतर जापन।
हर ताते बारा बारा कराए साथ, तेरे आप कराए बार,
कलिं कलिं गजीरिया
एक उतरी डड़े बेसरा आप रहे करे आ। हम कैसे हो नहीं पुकार नानक नगिरिया, फिर तुसे ही करनी सार करनी सार करनी सार।
कंतना जापनी हरता के पारावार, आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार, एक ना गली जंजीरिया कतुरी चढ़े बसियार, आप कराए करे आप हो कैसो करी पुकार, नान करना जिन किया फिर किस ही करने सार।
पियू दादे का खोल डिठा खजाना, एको तन अखट नाने खुटे ना जाए, पूरे सतगुरु दिया दिखाए। पियू दादे का खोल डिठा खजाना, पियू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन ध्यान ध्याना, ता मेरे मन ध्यान ध्याना, पियू दादे का खोल डिठा खजाना, पियू दादे का खोल डिठा खजाना। हम धनवंत भगत सच नाई, हम धनवंत भगत सच नाई, हर गुण गावे सहज सिपाए, हर गुण गावे सहज सिपाए, रतन लाल जाता कछु न मोर, रतन लाल जाका कछु न मोर, अरे पंडार अकूट अतोर, अरे पंडार अकूट अतोर, खावे खर्चे रल मिल पाई, खावे खर्चे रल मिल पाई, तोट नयावे वध दो जाई, तोट नयावे वध दो जाई, कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सेत खजाने लयार लाए, सेत खजाने लयार लाए, पियू दादे का खोल डिठा खजाना, पियू दादे का खोल डिठा खजाना, खोल डिठा खजाना, खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन फया निदाना, हर जुग जुग भग तेरे पाया, हर रख दाया राम राज अनाख सुदोष हर मारिया, प्रहलाद तराया अहंकारी अनिंद का, नामदेव मुख ना
ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਏ ਇੱਕ ਚੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਤੇ ਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕਾ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ
ਦੂਜਾ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰਿਆ ਜਾਈ ਪੀ ਰੱਖਿਆ ਤੀਸਰੀ ਜਲਤੀ ਪਾਏ ਕੇ ਦੇਖੇ ਥਾ ਪਿਉ ਥਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਪੌੜ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵੱਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਏ ਸੁਖ ਤਗਰ ਕਰੀ ਦੇ ਜੀਆਂ ਛੋਟੀ ਕਿਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹਰ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਤੇਜੀਆ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਵੇ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਨੀ ਤੋਰ ਛੋਡੀ ਤਿਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ
ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਕੱਚ ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਗਏ ਸੱਚ ਰਤਾ ਸੱਚ ਕਿਥੋਂ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਮ ਸਮਾਵੇ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਸੁਤੇ ਕੌਣ ਕੀ ਪਾਵੇ ਕਹਿਣ ਚੜ ਜਣ ਤੇ ਪੁੱਤਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਬ ਬੋਧ ਸਰੰਗਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾ
ਕਿਥੋਂ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਮ ਸਮਾਵੇ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਖਸਮ ਕੇ ਕੌਣ ਕੀ ਪਾਵੇ ਕਹਿਣ ਧਿਆਨ ਸੁਣਨ ਸੇ ਪਕ ਸੁਹਾਵੇ ਗਮ ਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰ ਲਵੈਨ ਲਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ ਸੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਣਾਵੇ
ਸਲੋਕ ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬਰਿਆਈਆਂ ਵਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਖਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।